Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրն է, մենք շարունակում ենք ամփոփել նախորդ տարվա։ Աննախադեպ բուրըն և պատմական իրադարձություններով աչքի ընկնող 2018 թվականի արդյունքները։ Առաջին անգամ երկու տասնամյակների ընթացքում 2018-ին Հայաստանում իշխանություն փոխվեց, առաջին անգամ 30 տարիների ընթացքում իշխանությունը Հայաստանում փոխվեց ժողովրդական լայն զանգվածների ճնշման ներքո։ 2018-ին արձանագրված իրադարձությունների ամփոփման անցնելուց առաջ, սակայն ծանոթանան կորվա հրատապ միջազգային և տարածաշրջանային լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանը կողմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն կշարունակի ամրապնդել իր ռազմական ներուժը, հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը տարեվերջյան ուղերձում։ Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանի տարածքն է և հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, կրկնելով իր ռազմական հայտարարությունները, վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե այժմ հակամարտության կարգավորման հարցում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Հույս ունեմ, որ 2019-ին այս ուղությամբ կարող է առաջընթաց լինել, ասել է Ադրբեջանի նախագահն առանց հավելյալ մանրամասների։ Մագնիտոգորսկում 8-րդ զոհն է գրանցվել բնակելի շենքի մի մասի փլուզման հետևանքով, տասնյակ մարդկանց ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Նախորդային փրկարարները դադարեցրել են որոնողական աշխատանքները հավելյալ փլուզումներից խուսափելու համար։ Ողբերգական միջադեպը տեղի էր ունեցել նոր տարվա նախաշեմին ըստ նախնական վարկածի բնական գազի պայթունից։ Փրկարարական աշխատանքներին հետևելու համար Ուրալյան հանքարդյունաբերական այդ քաղաք էր մեկնել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 2018 թվականը պատմական ձեռքբերումների տարի էր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը տարեմուտի ուղերձում։ Հաջողությունների շարքում Դոնալդ Թրամփը նշել է Հյուսեյն Կորեայի հետ սկսված բանակցությունները ապամիջուկայնացման հարցով, Իրանի իր խոսքով սարսափելի գործարկից դուրս գալու Վաշինգտոնի որոշում, ինչպես նաև Ամերիկայի դեսպանատան տեղափոխումը Թել Ավիվից Երուսաղեմ։ Ավանդական ամանորյա ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը անդրադարձել է նաև Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու իր վիճահարույց որոշմանը, պնդելով, որ հաստատակամ է այս հարցը։ Մենք պետք է պաշտպանենք Ամերիկայի սահմանները, մեզ այդ պատկը պետք է, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Կոնգրեսի դեմոկրատական ճամբարը միջդեռ պնդում է, թե չի հաստատելու այդ պատի կառուցման համար 5.7 միլիարդ դոլար հատկացնելու նախագահ Թրամփի պահանջը։ Անցած տարեվերջից սկսված այս տարաձայնությունների պատճառով նահանգների հաջորդ տարվա բյուջեն մինչ օրս չի հաստատվել։ Մի շարք նախարարություններ մասնակի դադարեցրել են աշխատանքը։ Ռուսաստանում այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում կենսաթոշակի անցնելու տարիքային շեմն ավելացնելու վիճահարույց փոփոխությունները, չնայած դրանց դեմ շարունակվող բողոքի ցույցերին։ Ըստ այդմ այսուհետ Ռուսաստանում տղամարդիկ թոշակի կանցնեն 65 տարեկանից կանայք 60-ից։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում նաև հարկային փոփոխությունները, որոնցով ավելացված արժեքի հարկը հասնում է 20%-ի։ Փորձագետները նշում են, որ սա կարող է հանգեցնել հավելյալ թանկացումների և էլ ավելի խորացնել արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով սկսված տնտեսական ճգնաժամը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրն է։ Չխախտելով ավանդույթը, մենք այս տարի ևս համանորյա տոնակատարություններին զուգահեռ ամփոփում ենք նախորդ տարվա արդյունքները, իսկ ամփոփելու բան իրոք կա։ Ավելի քան 20 տարի շարունակված դեապտույտից հետո, երբ կեղծված ընտրություններին հաջորդում էր ժողովրդական ընդվզումը, որն էլ իր հերթին ճնշվում էր ոստիկանական բռնի ուժով հանգեցնելով համատարած անտարբերության, 2018-ին իրադարձությունները զարգացան միանգամայն այլ սցենարով։ Տարեսկզբին թվում էր, թե հանրապետականն ու դրա առաջնորդը լիակատար վերահսկողություն են սահմանել քաղաքական դաշտի հանդեպ, հետագա տարիների համար կանխորոշելով զարգացումները և իրականություն դարձնելով հանրապետականներից մայ 1-ի հայտնի հայտարարությունը, թե բոլոր ճանապարհները երկրում տանում են Մելիք Ադամյան փողոց։ 2018-ի ապրիլյան երկու շաբաթները, սակայն, ևս մեկ անգամ եկան ապացուցելու այն հայտնի պնդման իրավացիությունը, որ հեղափոխությունները տեղի են ունենում, երբ դրանց ամենաքիչն է սպասում։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը մեր երկիրը կրկին վերադարձրեց միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների, ազդեցիկ կազմակերպությունների, քաղաքական ուժերի և գործիչների օրակարգ։ Հեղինե Բունյացյանն է ամփոփում 2018 թվականի հայաստանյան իրադարձությունների արևմտյան արձագանքները։
Դուխո՜վ!
Դուխո՜վ!
2018-ի վերջին բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ հանդեսը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ American Nation-ը ընդգծեց Հայաստանն արկայծող լույսը մթագնող Եվրոպայում։ Տարեսկզբին, սակայն, այս լույսի նշույլներն անգամ չկային և պատկերը բոլորովին այլ էր։ Հունվարին հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական տարեկան զեկույցն արձանագրելով Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բացթողումներ կան։ Միջազգային կառույցը փաստել էր, իշխանություններն այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկել 2016-ի հուլիսին ցուցարարների և լրագրողների դեմ անհամաչափ ուժ կիրառած ոստիկաններին։ Փոխարենը դատարանի առջև են կանգնել ցույցերի մասնակիցներն ու առաջնորդները։ Միջազգային հարթակներում երկրի հեղինակությունը բարձրացնելու արևմտյան գործընկերների հետ կապերն ամրապնդելու համար նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հունվարին մեկնեց Դավոս համաշխարհային տնտեսական համաժողովի։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում Կարապետյանը հավաստիացնում էր, գնում են բարեփոխումների ճանապարհով։
Մենք կշարունակենք ներդնել մեր բարեփոխումների օրակարգը, որպեսզի առավել գրավիչ ու հարմարավետ դարձնենք Հայաստանը բիզնես միջավայրի համար, ներքին շուկան դարձնելով հարթակ նաև տարածաշրջանի բիզնեսի համար։
Կարապետյանի հավակնոտ ծրագրերի փոխարեն, սակայն, ուշադրություն գրավեց այլ հանգամանք։ Արևմտյան մամուլը փաստեց, Հայաստանի վարչապետը Շվեցիայի էր մեկնել Ռուսաստանը բնակ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի հաշվին նրա անձնական ինքնաթիռով, հրապարակավի ցույց դնելով, թե որքան է կախված Հայաստանի քաղաքական էլիտան օլիգարխներից ու խոշոր գործարարներից։ Գարնանն արդեն արևմտյան մամուլում առաջին զգուշավոր հրապարակումները հայտնվեցին Սերժ Սարգսյանի հերուն գնացող ծրագրերի և իրական մտադրությունների մասին։ Հին առաջնորդը մնում է իշխանության ղեկին, հաղորդում էին առաջատար լրատվամիջոցները փաստելով, դա հայտնի մարտավարություն է հետխորհրդային տարածքում, որտեղ նախագահները փոխում են սահմանադրությունը իրենց իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Ապրիլին, երբ հորետեսական կանխատեսումներն արդեն իրականություն էին դարձել և վարչապետի պաշտոնին չհավակնելով Սերժ Սարգսյանն այդուամենայնիվ առաջադրվել և ընտրվել էր վարչապետ, գնահատականները դարձան ավելի խիստ ու կոնկրետ։ Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, արձանագրեց հեղինակավոր Freedom House-ը մանրամասնելով։ Իշխանությունը փորձում է քողարկել բռնապետական կառավարումը, սահմանափակ հարգանք հետացում ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ և նվազագույն չափով անգամ չի համապատասխանում ընտրությունների վրա հիմնված ժողովրդավարության չափանիշներին։ Շաբաթներ անց հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի տարեկան զեկույցը շատ ավելի խիստ գնահատականներով։ Իշխանության համակարգային կոռուպցիա, կամայական ձերբակալություններ, անկախ դատարանների բացակայություն և լրագրողների դեմ բռնություններ թվարկել էր Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ընդգծելով, թեև սահմանադրությունն ու օրենքները Հայաստանի քաղաքացիներին իրավունք են տալիս ազատ ու արդար ընտրություններով կառավարություն ձևավորել։ Այդուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են միջամտել ընտրական և այլ քաղաքական գործընթացներին իշխող հանրապետական կանի գերակայությունը երաշխավորելու համար։ Հայաստանի լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահն ինքն իրեն կարգեց վարչապետ, իր հերթին փաստել էր բրիտանական էկոնոմիստը ընդգծելով. Սերժ Սարգսյանի նոր պաշտոնավարումը ամենայն հավանականությամբ հիասթափեցնող է լինելու, և շուտով նա գուցե ստիպված լինի վերհիշել և գնահատել իր երբեմնի խոհեմությունը, երբ ասում էր, թե նույն մարդը չպետք է երկու անգամից ավելի կառավարի։ Բրիտանական հանդեսի կանխատեսումը մարգարեություն դարձավ, հրապարակումից 4 օր անց Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց խոստովանելով. Փաշինյանը ճիշտ էր, ես խալ։ Ճակատագրական այդ օրերին Հայաստանը հայտնվել էր աշխարհի ուշադրության կենտրոնում։ Tens of thousands of people had gathered at Republic Square in central Yerevan to celebrate. For weeks he's been at the forefront of Armenia's political unrest. Արևմտյան հեղինակավոր լրատվական թողարկումները սկսվում էին հենց հայաստանյան իրադարձությունների մասին տեսանյութերով և թղթակիցների հետ ուղիղ միացումներով։ Հայաստանն արնակամ էր եղել, փաստում էր հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը ընդգծելով։ 20 տարվա ընթացքում ձևավորված համակարգը փլուզվեց, քանի որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը միախառնված էին։ Բազմաթիվ քրեական հեղինակություններ և Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ տիրացել էին տնտեսության շահութաբեր ճյուղերին և դրանցից հրաժարվել մտադրություն չունեն։ Ռուսաստան, 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 Սերժ Սարգսյանը կորցրել էր իրականության զգացումը, հայաստանի քաղաքացիները հոգնել էին նրա տված եւ այդպես էլ չկատարած խոստումներից ու համատարած կոռուպցիայից, իր հերթին գրում էր ամերիկյան Ատլանտիկ հանդեսը։ Երբ հյուրանոցում բարմենը դարակից հանում եւ սեղանին է դնում ազգային դրոշը, իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին, պարզ է դառնում, որ երկրում ինչ-որ բան արմատապես փոխվել է։ Երևանից հաղորդում էր BBC-ի թղթակիցը հավելելով. Նույն զգացողությունն է, երբ տեսնում ես, որ 17 տարեկան դպրոցականը երկու շաբաթ դասի չի գնում եւ ցույցի է մասնակցում, ավելի լավ կրթություն պահանջելով։ Նույն զգացողությունն է, երբ հեռավոր գյուղերի բնակիչները հանկարծ զգում են, որ իրենց ձայնը լսելի է դարձել։ Հայրից շատերն առաջին անգամ 1991 թվականից խորհրդային միության պլուզումից իվեր սկսել են հավատալ ավելի լուսավոր ապագայի։ Ուշադրությունից չէր վրիպում ոչ մի մանրամասն։ Մայիսի սկզբին, երբ հանրապետականները խորհրդանում տապալեցին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում, ֆրանսիական հեղինակավոր Լիբերասիոնը նրանց բնորոշեց որպես 56 ավազակներ, որոնք ընդդիմացան ժողովրդի կամքին։ Մեկ շաբաթ անց, երբ Փաշինյանը նույն խորհրդանում ստացավ ձայների մեծամասնությունը, American Nation-ը արձանագրեց. Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից կարող են դասեր քաղել ոչ միայն Ռուսաստանի ու նախին խորհրդային մյուս երկրների, այլև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Մենք հայրս կարողացանք ցույց տալ, որ ժողովուրդ, հայրենիք, դրոշ, մշակույթ, կրոն և ընտանիք բարերը մեր արժեքներն են, և որ յուրաքանչյուր հայ իր երկրում ունի հավասար իրավունքներ ու ազատություններ։ Փարիզից Երևան ուղարկած բաց նամակում հայտարարեց աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Անզնավուրը ընդգծելով. «Մեզ Փյուրքի հայրիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքրիկ երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն ու մարդասիրություն դրսևորեցին»։
Դուք մեր եղբայրներն եք։ Մեր նկատմամբ բռնություն չեն գործադրելու։
Մենք պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք տեսել։ Հիմա բացում ենք երջանկության, իմաստնության և սիրո էջը։ Ամիսներ անց ֆրանսիա-հայ աշխարհահռչակ շանսոնյեին միացավ արդեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Աշնանը Հայաստանը հյուրընկալեց անկախությունից ի վեր անցկացված ամենախոշոր միջազգային համաժողովը, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու եկան տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ֆրանսիայի և Կանադայի առաջնորդները։ Ֆրանսիան այստեղ այն պահին, երբ Հայաստանն իր պատմության նոր էջն է գրում, որպեսզի այս երկիրը կերտի իր ապագան, կարողանա իրականացնել իր երազանքները խաղաղ պայմաններում, հայտարարեց Էմանուել Մակրոնը։
Պարոն Մակրոն, ինչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար։ Հրաշալի, շատ երջանիկ էի լինել այստեղ։ Նկատի ունեի հատկապես այս հեղափոխությունից հետո։ Ֆրանկոֆոնիայի և ինձ համար հրաշալի պահեր էին, շնորհակալություն։
Հայաստանն այսօր օրինակ է դարձել ողջ աշխարհի համար, իր հերթին պնդեց Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։
Ներկայիս աշխարհում շատ երկրներ նահանջ են ապրում ժողովրդավարությունից, մատնվում են պոպուլիստական կրկումների և ընդհանուր առմամբ նկատվում է որոշակի
երթափոխություն։
Եթե դուք այստեղ Հայաստանում հաստատակամ և հպարտորեն ճիշտ ուղղությամբ եք ընթանում։
Համաժողովի օրերին Հայաստանը կրկին հայտնվեց արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում և ոչ միայն պաշտոնական ելույթների և հանդիպումների պատճառով։ Խորհրդաժողովի ավարտին սոցիալական ցանցերում կայծակնային արագությամբ տարածվեց տեսանյութը, որտեղ երևում էր, ինչպես են Ֆրանսիայի, Կանադայի առաջնորդները, Հայաստանի վարչապետի, իրենց տիկնած ու գագաթնաժողովի մյուս բարձրաստիճան հյուրերի հետ պար բռնել հայկական մեղեդիների տակ։ Դրական գնահատականներին զուգընթաց առավել հաճախ էին հնչում Հայաստանին աջակցելու, ֆինանսական ու տեխնիկական օգնությունն ընդարձակելու կոչերը։ Ամիսներ առաջ ես էլ չէի հավատում Փաշինյանի հաջողությանը, հուլիսին խոստովանում էր Եվրախորհրդանի պատգամավոր, Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը հավելելով. Այսօր, սակայն, Հայաստանի պատմության մեջ նոր էջ է սկսվել և Եվրոպան պետք է նրանց կողքին լինի և աջակցի։ Եվրամիությունն անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի նոր կառավարության հետ աշխատանքին և պատրաստ է աջակցել հավակնոտ բարեփոխ պատասխումներին։ Օրեր անց հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության գծով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։
Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո կներդնի Հայաստանում աջակցելու մի շարք ոլորտների բարեփոխմանը, գործը արմիջավայրի բարելավումից մինչև էներգետիկ ոլորտի արդյունավետության բարձրացում, եւ մենք պատրաստ ենք օգտագործել նաեւ մեր նոր ինվեստիցիոն ծրագիրը խթանելու մասնավոր ներդրումները Հայաստանի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերում։
Տարեվերջին արդեն արևմտյան լրատվամիջոցներն արձանագրեցին. Անկախությունից հետո առաջին անգամ խաղաղ իշխանապողություն սկսած երկիրը ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացրեց, վերականգնելով հավատը ընտրությունների նկատմամբ. Այս տարին Հայաստանի համար նշանակալի փոփոխության ժամանակ էր, փաստեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ընդգծելով. Անհամբերությամբ ենք սպասում Հայաստանի նոր խորհրդարանի և կառավարության հետ աշխատանքին։ Գրեթե նույն շեշտադրումն ուներ նաև Եվրամիության շնորհավորական ուղերձը. Ակնկալում ենք աշխատել ժողովրդավարական պայմաններում ընդրված նոր խորհրդարանի և ապագա կառավարության հետ, խորացնելու մեր քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները, հայտարարել էին Եվրամիության առաջնորդները։ Շատ շատերի համար անսպասելի, ոմանց համար մինչ օրս անբացատրելի և բեկումնային այս փոփոխություններից հետո բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ Խմբագրությունը պարզաբանեց, մրցանակին արժանանում է ոչ թե աշխարհի ամենաազդեցիկ կամ ամենահարուստ երկիրը, այլ պետությունը, որն ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել 12 ամիսների ընթացքում։ Հայաստանում հենց դրա ականատեսը դարձանք։ Պուտինյան դրածոն արտաքսվեց առանց գետ 1 զոհի, անհանգիստ տարածաշրջանում գտնվող հնագույն և հաճախ վատ ղեկավարներ տեսած ազգը այժմ ժողովրդավարության և արդիականացման հնարավորություն է ստացել։ Շնորհավորում ենք, հայրենով եզրափակել էր էկոնոմիստը։ Իդեպ բրիտանական հանդեսը միակը չէր, որ անցած տարի ցույց դրեց հայրենի իր հմտությունները։ Ազնավուրի մահվանից հետո Ֆրանսիայի նախագահ օրեր շարունակ Թվիտերում գրում էր հայերենով, Կանադայի վարչապետը Երևանում կանադահայերին նրանց մայրենիով էր սեր խոստովանում։ Բրիտանական էկոնոմիստի շաբաթներից արդեն ռուսական հեղինակավոր ведомости ինթերսողները Փաշինյանին ճանաչեցին տարվա քաղաքական գործիչ։ Մրցանակի մյուս հավաքնորդներն էին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը։
Սագրվող պատմություն է մինոր։
2018-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները գրանցվել են երկրի ներսում։ Տարեվերջին արտգործնախարարությունում ամփոփեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. «Այժմ ժամանակն է, որ այդ հաջողությունները կոնկրետ արդյունքներ դառնան դիվանագիտական դաշտում, Հայաստանին բերելով նոր ներդրումներ, ամրապնդելով երկրի դիրքերը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում և տարածաշրջանում»։
Հիմա աստեյության ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն, և այդ փոփոխությունը, որ մայիսից սկսվեց և աստեյության իր գագաթնակետին հասավ 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով, աստեյության մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ասպարեզում ունենալ լրջագույն հաջողություններ։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Yeah. Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։